Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesian.
PR Indonesia berkonsentrasi pada sektor bahan bakar hijau melalui program B20, B30, B40 hingga B50 saat ini. Program ini adalah pencampuran bahan bakar fosil dengan bahan bakar nabati seperti yang dihasilkan oleh minyak sawit. Tapi ternyata semakin tinggi program ini, pada prinsipnya Indonesia justru dirugikan baik dari sektor sawit atau dari sektor lingkungan. Kita akan mendiskusikan itu dengan Sabarudin, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia. Dan inilah diskusi selengkapnya berikut ini. Pak Sabarudin, kan ada mandatory biodiesel B50 ya namanya kalau di Indonesia. Yang kabarnya ya awal tahun ini mungkin akan atau akan diterapkan begitu. Nah, saya baca-baca ini berpotensi merugikan petani begitu. Apa benar Pak Sabarudin?
Ya, benar sih kalau itu Mas, bahwa kebijakan biodiesel itu merugikan ini ya petani sawit, tapi merugikan itu kan ada ini ya Mas, ada apa rentetannya lah, karena biodiesel itu memang selama ini kan disubsidi oleh dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit namanya, BPDP. Itu besar sekali subsidinya sampai 90%, 90% lebih bahkan itu dana BPDP itu difokuskan untuk hanya subsidi biodiesel. Nah, pungutan sumber BPDP kan pungutan ekspor ya, PE, yang dipungut setiap ada ekspor CPO dan turunannya itu ke luar, itu dipungut sekarang itu sekitar mungkin $70 kali ya, 75 ya, di atas 70. Ya, 75 atau 10% PE yang diterapkan Indonesia melalui itu. Nah, itu kalau dari dulu kami sudah menyampaikan ke pemerintah memang bahwa PE itu bisa memotong harga TBS. Kalau dari dulu kita sudah menyuarakan itu bahwa PE yang 10% sekarang itu bisa memotong harga TBS itu sampai ya 500-an ke atas lah. Itu dengan posisi B35, B40. Sekarang kan B45 sekarang ya, B45 mau ke B50. Infonya pemerintah itu lagi mempertimbangkan akan menaikkan sekitar 2,5% dari pungutan PE. Berarti sekitar 13% lah. Nah, itu bisa menurunkan lagi harga TBS petani. Tandan buah segar petani. Petani di situ karena ada pungutan yang besar dan itu akan menurunkan harga TBS. Nah, difokuskan untuk subsidi tadi itu kerugiannya di situ. Yang kedua, penggunaan dana PPDP atau PE itu tidak adil karena prioritaskan di hanya untuk subsidi.
Bang, mungkin saya perlu penjelasan bagaimana pungutan itu kemudian kan harga tandan buah segar itu sederhananya. Pengaruhnya seperti apa?
Pungutan justru menurunkan harga tandan buah segar, Mas.
Iya, karena?
Ya, karena penentu harga tandan buah segar itu kan dalam hitungan di rumusan untuk menentukan harga tandan buah segar itu salah satu komponen utamanya itu harga CPO yang dihitung di dinas kabupaten. Itu berdasarkan informasi dari perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor tentunya. Nah, padi kan kalau misalnya sudah dipotong, maka mau tidak mau kan yang harga CPO yang menjadi penentuan harga TBS itu ya harga setelah pungutan PE.
Ya logis, berarti semakin besar pungutan.
Semakin besar pungutan berarti semakin
CPO-nya.
Ya, harga TBS-nya turun.
Dan yang dikritisi juga dana yang sudah dikumpulkan lewat BPD.
BPDP ya.
Iya, itu lebih banyak digunakan untuk subsidi B50 program pemerintah ini, bukan pemberdayaan petani sawit begitu ya?
Itu dari dulu kalau itu Mas. Itu dari sejak 2015 saya kira itu sudah terjadi. Jadi pungutan dana yang dikelola BPDP yang pungutannya itu sekitar tahun ini BPDP itu memungut 38 triliun, 37 triliun. Nah, 90% itu dipakai untuk subsidi.
Artinya kalau pemerintah menaikkan kewajiban ke B50, subsidinya semakin tinggi dan memotong lagi. dana itu?
Ya, pasti, pasti. Pasti semakin tinggi subsidinya. Terakhir itu kalau ada sebenarnya riset UI itu sudah mereka sudah keluarkan dengan B50 mereka butuh butuh sekitar 60 triliunan lebih, itu sangat besar ya.
Di sisi
Nah, itu
lain,
sudah pasti sebenarnya nggak habis, pungutan saja itu nggak menutupin ini, nggak nutupin subsidi yang dipungut oleh pemerintah melalui BPDP.
Di sisi lain kan isunya ini pemerintah menggenjot itu karena katakanlah ekonomi hijau begitu ya, agar lebih ramah begitu. Bagaimana mencari keseimbangannya Bang Sabarudin?
Ya memang kan ini biodiesel kan diklaim sebagai bagian dari ini ya, bagian dari apa energi EBT ya, energi baru terbarukan oleh pemerintah. Salah satunya kan biodiesel di yang sumbernya itu dari CPO. Memang itu paling cepat untuk dari komposisi yang ada sekarang itu yang EBT pemerintah kan paling besar juga di biodiesel ini ya. Bahwa itu energi hijau. Tapi kan di satu sisi yang lain juga banyak teman-teman yang tergabung di ya katakanlah beberapa NGO sekarang yang advokasi soal ini. Kalau biodiesel ini kan semakin besar itu juga kebutuhan produksinya, kebutuhan bahan bakunya semakin tinggi ya. Sekarang dengan luas lahan sawit Indonesia itu produksi kita kan sekitar 50 juta ton kalau ini apa data di GAPKI atau pemerintah. Kalau misalnya semakin dinaikkan pasti kan kebutuhan biodiesel juga ini semakin besar. Kalau B50 itu butuh sekitar 18 juta ton kali ya. 17 sampai 19 juta ton lah kebutuhannya. Itu pasti mengganggu ini sih sebenarnya, sudah mengganggu kebutuhan untuk food, untuk pangan. Nah kalau misalnya terjadi seperti itu, maka mau tidak mau pemerintah kan punya solusi sekarang untuk memperbesar produksi produksi CPO melalui perluasan lahan. Itu pasti akan deforestasi, kemudian kan pemerintah itu sudah menargetkan berapa 2 juta hektar di Papua akan dibuka untuk biodiesel, untuk mendukung biodiesel ya.
Pada akhirnya ini abu-abu ya energi ya, hijau ini ya?
Iya betul, pada akhirnya juga nggak bersih-bersih amat mas sebenarnya. Itu kan butuh lahan, deforestasinya akan besar. Kami sebenarnya sudah melakukan riset berapa estimasi kalau B50 itu akan butuh sekitar berapa lahan lagi dari luas sawit sekarang dan itu menimbulkan deforestasi. Yang pasti secara umum untuk klaim bahwa biodiesel itu hijau, kalau misalnya dilakukan dengan melakukan penambahan lahan baru, itu pasti akan deforestasi, sudah pasti.
Dan itu yang dilakukan
kemudian
di Papua kan?
Di satu sisi juga, biodiesel itu kan oke bersih, tapi kalau sekarang itu modelnya itu ini merugikan, sebenarnya energi hijau tapi merugikan masyarakat petani sawit. Kalau Malaysia itu petani-petaninya sudah menikmati harga yang cukup tinggi. Sekarang itu kalau Indonesia kan harga TBS mungkin rata-rata sekitar 3.000 sampai 3.500, 3.400. Nah kalau Malaysia sekarang itu mungkin sekitar 4.000-an. Karena mereka kan nggak ada sampai B50. Tapi mereka ada juga, biodiesel mereka itu ada, tapi penerapannya itu secara ya fleksibel. Fleksibel, lebih fleksibel. Oke, biodiesel silakan dijalankan, tetapi pemerintah juga nggak bisa memaksakan harus sampai B50, harus melihat kondisi di ini ya, di dalam negeri ya, terkait dengan produksi, terkait dengan subsidi tadi, jangan merugikan apa namanya petani sawit dan juga jangan sampai menimbulkan ini deforestasi baru atau perluasan baru hanya untuk untuk memenuhi biodiesel, kemudian membuka lahan baru lagi sama. Kita menginginkan itu sebenarnya penerapan biodiesel ke B50 itu mesti ada evaluasi secara menyeluruh. Itu baik kan di satu sisi juga selain merugikan di ini ya petani sawit di penurunan TBS juga selama ini kan yang nikmati biodiesel itu juga hanya konglomerat-konglomerat sawit yang besar ya kayak Wilmar, Simas dan lain-lain itu. Tapi mereka kalau misalnya dicek mereka itu nggak melakukan ini kemitraan langsung dengan petani-petani sawit yang ada di kebun-kebun mereka sekitar landscape perkebunan mereka begitu. Nah ini kan juga ini apa nggak sesuai dengan janji pemerintah. Waktu itu biodiesel itu di launching oleh Presiden Jokowi itu minta agar kemitraannya itu dengan UMKM dan koperasi atau petani-petani sawit, tapi itu nggak terjadi di lapangan.
Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Sabarudin, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit SPKS Indonesia, berbicara tentang dampak kebijakan bahan bakar nabati, dalam hal ini biodiesel, yang sedang digalakkan saat ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.